Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore i srećan vam praznik, djetinci. Evo, večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Oče Mirko, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao i uvijek vas u dobru našao.
Hvala oče, a poštovani slušaoci, za vas evo i na početku emisije poziv da nam svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, porukom na broj telefona 069 208 403 i mailom na naše adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com. Oče, danas slavimo praznik djetinci, to su treća nedjelja pred Božić, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku i da nam kažete nešto o običajima vezanim za ovaj praznik.
Djetinci je praznik koji se slavi treću nedjelju pred proslavljanje rođenja Hristovog i Božić. Djetinci kao i materice i oci nas nekako uvode, to uvode nas nekako u ono što slijedi, a to je proslava i sjećanje na rođenje našeg Spasitelja Gospoda Isusa Hrista, taj predivni praznik. I djetinci su nekako i kao i materice i oci porodični praznik, vezani su isključivo za porodicu, naravno za crkvu kao najveću porodicu, i on simbolizuje čvrste porodične veze, slogu, mir, ljubav, poštovanje, praštanje. Nekako smo se negdje malo otuđili jedni od drugih, i roditelji od svoje djece i djeca od svojih roditelja, a evo tog divnog praznika da se malo posjetimo kako je to nekada bilo, kako su ljudi ranije i djeca i tekako vodili računa ovim praznicima. Obično se najviše pamti, nekako se najviše sjećamo tog praznika po tome što roditelji ili vezuju svoju djecu ili drugu, pa onda kao udarje dobijaju poklone kao otkup, kao molbu da ih oslobode vezanje. To biva obično nekim gajtanom ili konop, bilo čime. Nedavno sam čitao sasvim slučajno jednu reviju koja se zove Istorija, i ona je neki novembarski broj od ove godine, i ja baš čitam kako se to na početkom 20. vijeka u Beogradu taj praznik proslavljao, kao i materice i oci, da bi to dosezalo do te mjere da su ljudi prepričavali čitave događaje iz svoje porodice prijateljima u kafanama, majke su prepričavale na sjedeljkama sa svojim komšinicama, sa prijateljicama sa posla, kako je to sve izgledalo, kako su se djeca otimala, kako su se potrudili da ih oni ne uvežu, kako sve to jako bitno da znamo i danas. Djetići su jedan lijep praznik, rekao sam već na početku, nekako nas uvodi od samog tog, sami taj način nekako zajedništva našeg u porodici ili u crkvi, kako se to zapravo dešavali u to vrijeme kad se Hristos rađao, kako je bila ta zajednica. Sjećamo se samog tog njegovog rođenja u jaslama u pećini, kako se to sve zbivalo. Tako da bih pozvao sve slušaoce Svetigore, roditelje koje i djecu koja slušaju, da obraću pažnju malo na ovaj praznik, kao i na one koji slijede materice i oce koji dolaze od materice sad u narednu nedjelju, a oci u onu prvu nedjelju pred rođenje Hristovo. Tako da malo se držimo tih običaja, da se podsjećamo kako smo upućeni jedni na druge, kako nam je to prioritet da jedni od drugih tražimo savjet, i djeca od roditelja i roditelji nekad od svoje djece, zašto da ne, a ne da smo se okrenuli samo svojim poslovima i obavezama koje nas negdje previše guše, da smo se okrenuli samo pukom potrebom za preživljavanjem, snalaženjem novca i raznih stvari, a na neke mnogo ljepše stvari smo zaboravili. I jednog evo lijepog praznika da nas posjeti šta je zapravo to što bi istinski trebao da nam bude prioritet, a ja sam svjestan i tekako da moramo se i boriti za te neke ciljeve, da lakše preživimo, ali ipak ovo je negdje nešto što je bitnije. Ako se uzdamo u Boga, onda će nam sve lakše biti u životu.
To je, oče, na neki način i simbolika da je porodica mala crkva, ovi praznici, djetinci, materice i oci pred rođenje Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista.
Pa jeste, to je, porodica je jedna ljubavna zajednica članova porodice, oca, majke i svoje djece i bližnjih, tako i crkva, jedna ljubavna zajednica svih članova te velike porodice, gdje smo svi jedno u Gospodu Isusu Hristu našem.
Sa istoka kaže, više nebo otkriše, no što vide pogledi, u pećini studenoj, sjajno sunce svetoše, otkon život imaju.
Pitajte sveštenika.
Danas je 28. nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite priču iz evanđelja koja se čita na današnju nedjelju.
Današnja evanđelska priča nam slikovito potvrđuje sve ovdje rečeno. Ovdje nam spasitelj otkriva tajnu spasenja duša ljudskih. Neki čovjek je gotovio veliku večeru i pozvao mnoge i u vrijeme večere je poslao svog slugu da kaže zvanicama da dođu i njegov sluga je pozvao, rekao sve je gotovo da dođu, ali su mnogi počeli da nalaze izgovore. Onda je jedan kopao njivu, drugi se posvetio, gledao svoje volove a treći je rekao da se oženio pa ono ne može da dođe. I onda sluga kad je došao, kad se vratio gospodaru, rekao mu i on, da oni ne mogu, da su našli izgovore za to što nisu prisutni na veliku gozbu. I onda se gospodar rasrdio i onda je rekao sluzi da ide da skuplja sve, da pozove sve siromahe, sve uboge, sve da, i da je ovaj, velika gozba spremna. I onda je sluga to učinio i ljudi su dolazili i tako, i tamo vidimo, kaže na jednom mjestu, pošto bi još slobodnog mjesta, onda gospodar reče da izađe na trgove, da poziva sve redom kako bi se ispunilo. Jer ovdje vidimo mi da je taj čovjek zapravo niko drugi nego sam Bog, gospod Hristos, da je taj sluga sveštenik koji poziva, kao što mi danas pozivamo ljude da dolaze na službe, da učestvuju na službama, da osjećaju da je to jedan istinski život, da je tu, da ako smo s Bogom, da je sve drugačije, da nam je sve mnogo lakše. A onda ovi ljudi koji su pozvani na gozbu su narod Boži izabrani koji i danas narod koji dolazi u hramove, a ta večera nije ništa drugo nego tijelo i krv gospodnja, pričešće, mi se na liturgiji pričešćujemo i zamislite kakav, šta je naš izgovor da ne dođemo na gozbu koja je spremna, da ne dođemo da se pričestimo tijelom i krvlju gospodnjem. Kakvi su to nama izgovori, šta je to što nas može od toga odvratiti? Mi danas znamo često, pa ljudi, ja volim, ja vjerujem, ali ne mogu da idem u crkvu, te onda ovo, te djecu vozim na treninge, te onda dolaze mi gosti, dolazi mi komšinica, baš u to doba dolazim, moram da idem da nešto uradim što je korisnije. Ima li šta korisnije od prisajediniti se sa Hristom i biti jedno sa Hristom? Šta od toga ima preče? Šta od toga ima preče u našem životu?
Ovo i neizbježne teme, s obzirom da je Božićni post u toku, pa da nam kažete nešto kako o samom Božićnom postu, o pravilima, pričašću, ispovijesti za vrijeme posta.
Pa Božićni post je ustanovljen već od 4. vijeka, imamo tamo kod Svetog Avronsija Milanskog, već od 4. vijeka, kao i ostali postovi. Smisao posta je da potražimo novu šansu, da nekako se očistimo, da nađemo neki cilj u životu, ako možemo da se oslobodimo od jela i pića u kojima najviše uživamo, i ako nam to bude neki kao post, kao odskočna daska, da se tako izrazi, malo slobodnije, izvinjavam se ako to možda malo rogobatno zvuči, da nam to bude odskočna daska, da krenemo malo u nešto što je drugačije, što je istinski smisao i života i posta, života u crkvi, da se popravimo, da budemo bolji. Božićni post je u početku trajao 7 dana, kasnije je bio sve duži i duži, onda na saboru u 12. vijeku, ako se dobro sjećam, u vrijeme patrijarha Konstantinopoljskog Luke, on je dobio ovaj oblik kakav mi danas imamo, 40 dana, i on počinje 27. novembra i traje sve do badnjeg dana, uključujući badnji dan, mi postimo, to je 6. januar. I evo, malo prije smo pominjali, ovdje imamo već od današnjeg dana pa sve do Božića te pripremne uvodne nedelje, gdje na neki način se mi prisjećamo tog samog čina rođenja Hristovoga. Postimo zato što je i sam Gospod, naš Isus Hristos, postio, a onda imamo još i Mojsije je 40 dana postio da se popne na gore Sinaj, pa onda i prorok Samuilo, pa ima junak Samson, prorok Ilija, prorok Danilo, Sveti Jovan je, njegov čitav život, da kažemo, je bio post. Apostol Pavle, on je to smatrao kao ogromnu žrtvu, to što je postio dok je propovijedao. Post je moćno, najbolje oružje za odbranu protiv demona, jer imamo jasno ovaj rod, misli se na demonski, se izgoni ničim drugim nego postom i molitvom. I molitva i post, kad udružimo molitvu i post, onda nam ne može niko ništa. I treba ovdje jasno shvatiti da mi ne trebamo naše tijelo da umrtvujemo, nego da nam to bude, da nam bude posteći post kao sredstvo za oslobađanje od raznih strasti, od na prvom mjestu od gordosti, a toga imamo svi ponajviše, pa onda sve redom, od ružnih riječi, od ružnih pomisli, od osuđivanja bližnjih. Mi smo danas najspremniji da i na najlakši način, najbrže da osudimo našeg bližnjeg za bilo šta. Da li tako to treba da bude? Pa naravno da ne. Treba da uvijek iznova da se trudimo da budemo bolji, da napredujemo u životu, pogotovo u tom hrišćanskom životu duhovnom, da nam non stop svaki post, i ovaj božićni, pa i oni koji dolaze, 4 posta u toku godine, i svaki dan posta u godini, koliko ima, Bog je dao da ima gotovo pola godine, da nam to probudi u nama misao da moramo da se popravljamo, da budemo bolji, da ne ljutimo Boga, nego da sami sebe pomognemo i uputimo da se sjedinimo sa Bogom. Ako ne postimo, ne može, ako se ne trudimo, ako se na takav način ne očišćujemo i pročišćujemo, ne možemo se s Bogom ni sjediniti, jer to je, da kažemo, prvi od uslova da se Bogu približimo i da budemo, a onda ih pored toga ima još, naravno.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da pređemo na pitanja naših slušalaca, od kojih je veliki broj stigao u našu redakciju pred početak ove emisije. A evo da pređemo na vaša pitanja. Šta savjetujete početnicima u vjeri koji imaju ljubavi, ali ne mogu da uđu u vjeru, post, molitvu i sve ostalo što nosi naša vjera?
Pa početnici, sama ta riječ mnogo toga može da kaže. Početak je svaki težak. Dobro je da se ima ljubavi, najbitnije je to da se ima ljubavi. A onda, ako imate ljubavi, ako nešto istinski negdje želite, pa i u samoj podsvijesti, ako se negdje osjeća ta potreba da se živi životom hrišćanina, onda će to Bog vidjeti, pa će, što kaže, na mi jedan korak, a on će nam pomoći da ih napravimo još više i da budemo bolji i da uzrastemo u tom životu crkve.
Kako to, oče, na primjer, jedan mlad čovjek ima u sebi neku dobrotu, a neki drugi njegov vršnjak u sebi ima neku iskvarenost, kaže naš slušalac. Koliko je shvatio, to nije zbog grijeha predaka koji se prenosi s koljena na koljeno, već svako odgovara za svoje grijehe. Da li to znači da je ovom prvom koji u sebi ima dobrotu lakše da spase svoju dušu?
Pa lakše je spasiti, ali dušu... Ako imamo dobrotu, ali otkud nama negdje to pravo da mi procjenjujemo koliko je kakav i koliko je dobar i kakav je neko. Otkud ne možemo mi da proniknemo u dubinu čovjekove duše pa da osjetimo šta se zapravo tu krije. To je samo Bogu moguće, ali ima raznih ljudi kao što mi smo stvoreni da budemo sa Hristom, ali mi smo tako i različiti, koliko nas god ima, svi smo različiti na neki način, pa svi nekad pokazujemo to dobru našu stranu, vrlo češće ovu lošiju, ali šta ćemo, ljudi smo, takvi smo, kakvi smo, i eto, bitno je samo da se trudimo da budemo dobri, a najbitnije je ako uvijek tražiti kod našeg bližnjeg ono nešto što je dobro u njemu. To je, ako tako negdje živimo, ako tako se trudimo, onda će nam lakše biti da ostvarimo bilo kakav kontakt sa našim bližnjim, pa ma kakav on bio, koliko god da je po tom našem nekom sudu loš. Često smo spremni u današnje vrijeme da ljude gledamo po onome kakav im je otac, kakav im je djed, kakav im je... To ima dosta, može da nam to negdje otkrije i pomogne, ali ne mora da bude uvijek tako. Ako je nekome dobar otac, da mora i on biti dobar, nego može da bude još bolji, a može da bude i loš, opet kažem, po tom nekom našem sudu, kako to mi sudimo i mjerimo. Dakle, najbitnije je da tražimo kod čovjeka ono što je dobro, da ono što je dobro u njemu, da tako trudimo da živimo sa bližnjim, onda će nas i ljudi će nas onda drugačije gledati. Ako se sjetimo, ja se sjećam baš kad sam bio dijete, pa kad su nas ono stariji dirali, te nam uzmu loptu, te ono, ako smo se ljutili, oni su sve to više radili, jer su primijetili da to nama ne odgovara. Ako smo bili onako čisto ili ih zamorili fino, ili onda su se i oni mijenjali. Tako da ako kod čovjeka uvijek potražimo i zagrebemo malo ispod ove površnosti, ako malo zagrebemo, naćemo nešto da je dobro. I onda ako smo to uspjeli, onda ćemo biti i mi jako srećni.
Slušalac pita kako da se slobodi pomisli koje ga muče. Na primjer, ako ga neko pogleda, on odmah pomisli da taj neko misli loše o njemu i slično.
Pa neka proba da misli da on dobro misli o njemu, jer otkud sad ta misao da neko misli loše o nama, jasno. Ako nas pogleda, i otkud nama ta mogućnost da mi iz pogleda ljudskog, iako se često može dosta zaključiti, ali otkud nam baš da mislimo da on misli loše o nama, da mislimo da on misli dobro o nama, pa iako ne misli, ali ako mi mislimo da on misli dobro o nama, onda će nama biti lakše. A njegova stvar je kako on misli, šta on misli. To je, sad moramo prepustiti onome, moramo prepustiti drugom. Iako se molimo za čovjeka koji nam negdje i ne odgovara, i ako mi njemu ne odgovaramo, ako se makar i ponekad pomolimo, onda vidjet ćemo da je mnogo lakše živjeti u tom odnosu. Pogotovo ljudi rade razne poslove, negdje rade u neke fabrike gdje ima i po 60 radnika, pa ne mogu tu svi biti, što kaže, kao jedno da dišu. To bi najidealnije bilo kad bi tako moglo biti, ali ne može, uvijek se nađe neko da iskoči iz ja sam sportista, pa volim da kažem da ne igra kao tim, nego da igra, da igra samostalno, da solira. I onda nije, ne možemo mi sad se tim baviti i tako nam određivati šta je to zapravo šta ljudi misle o nama, nego da mislimo da misle dobro, da misle, kad pomislite da vam neko misli dobro, onda i vama lakše. Stara stada je govorio, kakve su vam misli, takav, ono što, takav je život, ono što mislim, tako nam obično i bude.
Šta sve oče podrazumijevamo pod pojmom sujevjerje i kako pravilno živjeti hrišćanski život, pita naš slušalac.
Sujevjerje ili praznovjerje, to je negdje, sjećam se i prošli put kad sam gostovao, ljudi često pitaju i kad slušam emisije, ljudi često pitaju, sujevjerje je nešto što je jedna velika zamka za život u crkvi, za život. Imate dosta ljudi koji idu u crkvu i pa onda kad vas nešto pitaju, pa mi je da vam stane, ne znate šta da odgovorite. Imamo mi ovdje, pogotovo na ovim našim prostorima, tog sujevjerja da čovjeku pamet stane šta sve ljudi pomišljaju, a ne da povjeruju da je to zapravo zaista tako. Često ljudi razne stvari postavljaju pogrešno. U crkvu idemo da naučimo da živimo sa bližnjim i sa Bogom zajedno, da nam taj život bude radost, da se tamo sretamo sa ljudima i da ih prihvatimo kao svoje bližnje, kao one iz porodice, a ne da mi tražimo sad kao neki magijski čin, otišli smo u crkvu i onda hoćemo kao nekim čarobnim štapićem da rešavamo neke naše probleme, pa onda ne valja ovo, pa ne valja ono, pa danas ne valja ovo, pa danas ne valja ono. Kad pitate ljude zašto to tako ne valja i zašto to tako misle, oni obično ne umiju da pronađu riječi da odgovore na ta pitanja, ali dosta čvrsto brane te stavove odgovarajući da ne znaju što, ali uglavnom znaju da ne valja. E pa to je veliki problem. I danas u crkvi vas da je bilo sujevjer ili praznovjer, je to jedna ogromna, velika zamka za čovjeka. Onda čovjek na kraju, kad negdje sa sobom počne da razmišlja, ako ikad mu dođe taj moment, onda će na kraju vidjeti da ne vjeruje ni u šta. I to je to nešto što čovjeka odlači sa tog istinskog pravog puta hrišćanina. Pa zašto danas sam nešto uradio što ne valja ili ne znam nije, ali zašto, šta je to, daj da malo nešto mijenjamo, da se popravljamo, da učimo, da čitamo literaturu koju nam je neko već preporučio i koja nam se preporučuje, da čitamo Svetom pismu sve piše. Ako malo bolje čitamo i češće, onda ćemo naći odgovor na sva pitanja. Ne trebamo da pitamo ni razne bake ili ne znam nija kako je to, ili komšinica mi je rekla ovo, pa mogu li ovo, ili šta ja, otkud sve znam, šta više ljudima pada na pamet da pitaju, a sve je iz tog sujevjere. U crkvi ga ima, nažalost, i to ima ga u ogromnoj količini.
Oče, dobro, da li valja raditi kućne poslove nedjeljom i izbacivati smeće i takve stvari?
Pa valja, bolje nego da ostavite smeće pa da vam se, da ne možete da uđete, onda valja li peći hleb, pa valja peći hleb, mora se nešto jesti, ili tako, ne možemo ostaviti djecu gladne, a što, svejedno hleb donosimo, kupili smo ga ili na bake su ranije, to su one drugačije radile nego što mi danas to radimo. Naše bake, one su pekle hljeb dan ranije da ima za nedjelju, ali one su umjele da se mole Bogu, a mi ako ne idemo u crkvu i ne molimo se Bogu, onda kakav je smisao našeg praznovanja? To neće imati onda veze sa praznikom, nego onda će to biti jedna praznina. Ne radimo ništa, neki dan, da li je nedjelja ili praznik, a pritom nismo iskoristili to naše vrijeme, nismo ga iskoristili korisno. Ranije su umjeli stari ljudi da se mole Bogu i da, iako nisu išli u crkvu, iako nije bilo u kraju službe, iako nije, ali su oni umjeli da taj makar nedeljni dan odmora posvete Bogu. Pa ako su jednom makar rekli Bože pomozi, ne, ali ja sam i moja pokojna baka, jedna i druga, one su imale su tu da kad primijetimo ih da nešto šapuću onako same sa sobom. Nama to bilo čudno, pričaju same, ali one su se molile za svoje bližnje i eto, na tome im hvala.
Naš slušalac kaže da ima prijatelja homoseksualca koji jako pati jer ne želi to da bude. U zadnje vrijeme se kaže povukao u sebe i depresivan je i on pita kako da mu pomogne.
Pa on može samo da se, ako mu je to dobar prijatelj, i on može samo da se moli Bogu za njega da i da porazgovara sa njim, zašto da ne, jer čovjeku treba pomoći pa makakom u kakvom problemu bio. Ali očigledno s njegov prijatelj u velikom problemu, to je problem današnjice, ja bih tako slobodno se usudio da kažem. Mnogo čujemo svaki dan od ljudi raznih, pa on je homoseksualac ili ovo, ali to je, evo vidite, to je postalo sad, da na neki način kažemo, i moderno, i da to se čitava neka široka zajednica tam, i političari neki, evo ako ćemo sada da idemo i do tih granica, pa oni promovišu taj neki pravac, ali to je bolest jedna koja je jako teška, teško i lječiva, jer ljudi ne žele da to mijenjaju kod sebe taj neki način života. Mnogo smo otišli u neku krajnost, neko ludilo, da se tako slobodno izrazim. Nemamo više nikakvu potrebu da drugom pomognemo ako je u nekom velikom problemu, nego jednostavno nas ne zanima to što je neko homoseksualac ili što je neko narkoman ili što je neko, nas se to ne tiče, a znamo da je to veliki problem. Ništa ne radimo da to negdje malo makar promijenimo, nego eto tako prihvatamo kao neku, da kažem tako, glupavu realnost. Nažalost, što smo mi takvi, da kad bismo mi imali neki jasan i čvrst stav, mnogi od nas, pa i u crkvi, kad bismo imali neki jasan i čvrst stav po tvom pitanju, vjerojatno bi to bilo drugačije. Danas smo svjedoci, evo, u sve velike gradove u našem i okruženju, i u našem glavnom gradu imamo nekakve sramne povorke gdje se na jedan način, da kažem, govori o nekakvim čudnim vezama dva muškarca ili dvije žene ili i to se onda nama stavlja, i to mediji non stop to propagiraju, i to su glavne teme po nekoliko dana na medijima. Žalosno je to što je tako, ali ako čovjek negdje istinski želi da se promijeni, da se vrati malo na ovo pitanje koje neko od slušalaca Radija Svetigore postavio, ako želi neko da se promijeni istinski, da to više ne bude, onda je to već dovoljan prvi korak je napravljen. Neko ima želju da više ne bude homoseksualac ili narkoman, ili sada ne pričamo, to je već prvi korak napravljen. Onda malo da mu i mi pomognemo i on će se promijeniti, sve zahvaljujući velikom Bogu. Jer ako vjerujemo Boga, onda moramo vjerovati da nema tog grijeha koji čovjek je spreman da učini ako se on istinski negdje pokaje, da se ono neće, da nam Bog neće oprostiti. Tako da ja stvarno negdje savjetovao bih i tom čovjeku i njegovom prijatelju da se nikako ne povlači u sebe, nego da ako je to prihvatio kao problem i ako je to prihvatio kao svoj grijeh i svoju neku muku, da se tako izrazim, onda i ako želi da to promijeni, to je nešto što je već dobar učinjen prvi korak. Znači sama želja da se nešto promijeni, to je već kod čovjeka dobra stvar, da tako kažem. I nadam se tu Boga, i ranije sam slušao ta pitanja, i to velika je to muka danas u našem životu i okruženju, i da je to samo da Bog da, da Bog da i pomogne da to polako počne da jenjava. To je kao jedna bolest sad velika koju teško ima lijeka, ali kod Boga je sve moguće. Ako mi ljudi mislimo često da je nešto nemoguće.
Evo pitanja našeg slušalca iz Banja Luke. Kaže, u besjedi posle čitanja Svetog Evanđelja njihov sveštenik je rekao rečenicu za koju bi trebao tumačenje. Sveštenik je rekao, pa i pas laje kada vičete na njegovog gospodara. Kako mi vjerni da reagujemo kad ljudi psuju Boga našega? Slušalac napominje da radi na takvom mjestu gdje se susreće sa mnogo ljudi koji psuju, pa da li da im skrene pažnju na to ili da se samo moli za njih.
Pa ja sam, moram reći, u nekoj sličnoj situaciji, i mnogi od nas kao naš slušalac iz Banja Luke, to je obično, naćete mnogo dobrih ljudi, čestitih, poštenih, ali to više je prešlo u jednu naviku da ljudi psuju Boga i svetitelje, i to je strašno. Ja sam imao taj problem kad sam počinjao da idem u crkvu i da shvatam neke stvari, da mi neke stvari iz života crkve, iz života hrišćanina budu jasnije. Imao sam taj problem kako da riješim sa onim najbližima iz porodice i sa prijateljima iz kraja ili sa drugovima iz škole ili kako god hoćete, kad bi psovali Boga i svetitelje i ono što je najgore, presvetu Bogorodicu, ne daj Bože. To je strašno, to je postala navika jedna ružna koju teško ljudi mogu da nekako iskorijene, jer to je strašno kako to zvuči kad čovjek malo, iako sam siguran sam i ja kad sam bio mlađi psovao i Boga i posle koliko mi je to, kad sam počinjao da shvatam kako, šta to zapravo znači, koliko mi je to posle bilo strašno kad čujem, i teško kad čujem. Ali nekako sam uvijek prećutao, pa sam onda pomolio su sebi da ti moji bliski prijatelji i članovi porodice i kako god hoćemo, molio sam se da to više ne rade, jer ako ponekad previše reagujemo i opominjemo ljude na razne načine, onda to negdje može biti kontraproduktivno, pa onda izazove i druge neke rasprave koje, a onda to više ode i u priče koje nemaju smisla.
Očešta u duhovnom smislu predstavlja Hristov izgon trgovaca iz hrama, pita slušalac.
Hristov izgon trgovaca iz hrama u duhovnom smislu može predstaviti izgon svega što je nečisto iz naših duša, iz našeg života. Hristos je to uradio da bi hram dobio zapravo smisao, onaj koji on zapravo ima, da se u njemu molimo Bogu. E pa tako i mi iz našeg srca, iz naših duša bismo uvijek trebali da istiramo to što je nečisto, kako bi pretvorili naše tijelo kao hram i kao hram, dom gdje Bog obitava. Ako smo nečisti, ako radimo svakakve stvari, ako, evo i na ovo prethodno pitanje da se malo, ako psujemo, ako pričamo svakojake, onda nismo negdje, nemamo tu, nismo očistili svoje i tijelo i dušu da primimo u sebi onoga koji je najčistiji, Gospoda našeg Isusa Hrista. Tako da u tom smislu bismo mogli tumačiti to Hristovo tijelo.
Evo, pitanje naše slušateljke Oče iz Novog Sada. Ako nas, kaže, iskušenja spopadnu na dan kad smo se pričestili, i to kroz bližnje, da li je to opomena od Boga za nepravilno duhovno djelanje, nedovoljno pokajanje, molitvu ili nešto slično, ili prosto nečastivi želi da pokuša da nam oduzme blagodat koju smo prilikom pričešća zadobili tako što bi nas naveo na grijeh?
Pa eto, sigurno onda u onom momentu kad se mi najviše spremamo da se sjedinimo sa Bogom, da bi onda nečastivi radio da to tako ne bude. Pa onda imaju otuda i te pomisli, da, kako reče slušateljka iz Novog Sada, da iskušenja u porodici. Ali malo trebali bismo da se trudimo da te neke pomisli ružne odbacujemo, da pogotovo kad se pričešćujemo i kad se pripremamo za sveto pričešće, da se sačuvamo i tih nepotrebnih raspravki i bilo čega drugog u kući sa našim bližnjim, nego da upravo malo sam i prije govorio, da se pripremimo, da se očistimo, da pripremimo naše srce i našu dušu, da tijelo, naravno, da prihvatimo, da primimo u sebe i sa sobom Hrista, onoga koji je najsvjetliji, koji je sve naj. E onda ako to imamo na umu, da onda moramo i voditi računa o tim stvarima. Uvijek je mnogo bolje nešto prećutati nego odgovarati ili raspravljati se, a onda ako prećutimo i vidimo, vidjet ćemo kasnije da je to bilo dobro, ako se raspravljamo, onda vidimo da je to negdje jako štetno. Ništa nismo doprinili ni nama, niti nego smo napravili sebi gore ako smo se raspravljali sa bližnjim, ako smo se na kraju krajeva i svađali, ako smo ogovarali, ako smo nekako to ne ide sa Hristom. Ali eto, još hvala da će Bog, mi smo još toliko savršeni da možemo da se oslobodimo toga, ali da se trudimo da budemo što bolji, pa će Bog pomoći.
Da li je grijeh ako je čovjek, na primjer, jedan dan u očajanju ili gnjevu, pa zatim oprosti, kaže da zna da je grijeh kad se stalno u tome, a ovo pita zbog ispovijesti jer ne zna da li ona treba da ispovijeda da je pogriješila očajanjem ili gnjevom, ako je to trajalo samo jedan dan, to osjećanje?
Pa neka svako i očajanje i gnjev i treba ispovijediti. Ja sam uvijek, ako se naravno na vrijeme sjetimo da smo mi bili u očajanju, da smo se gnjevili, ljutili na nekoga, da smo pomišljali o nekome loše ili da smo pomišljali uopšte loše, to nam nego uvijek lakše je čovjeku kad kaže Gospodu da ja znam da je to moj grijeh i ja želim da se oslobodim tog grijeha, onda će nam biti lakše ako to kažemo na ispovijesti. Zašto da ne? Ako se sjetite vašeg grijeha, pa makar to bilo i jedan sekund, vi ga ispovijedite, bit će vam lakše nego da razmišljate o tome, da ga nosite i da mislite da li ste pogriješili ili niste. Može ispovijedite, pa i ako ste pogriješili, ako niste, Bog zna sam šta je to što smo mi mislili, kako smo mislili.
Slušalac pita, oče, šta da rade bezdjetni muškarci, to jest muškarci koji ne mogu da imaju djece, kako da nađu utjehu i da li je bezdjetnost Božja kazna?
No, ja ne bih nikad to ni pomišljao kao Božja kazna. To može biti i blagost. Tako da utjehu naću u Bogu i u bližnjim svojim. Ne možemo svi, kao što, eto, to je tako Bog sam uredio, da ne možemo svi imati djecu, iako imate ljudi koji, kad pogledate, oni jako su brižni i pažljivi, vole djecu, a Bog im nije dao, pa nemaju. A imate opet druge kojima je Bog dao po šestoro ili sedmoro, a oni ne vode brigu. To je sad stvar Božja i njemu da prepustimo to da li je to davanje djece ljudima. Dakle, ne bih ja to smatrao kao, kako reče slušalac ili slušateljka, kao Božiju kaznu. Ljudi odmah to počinju, pogotovo ovdje kod nas, i odmah ako neki ima problem, odmah je ga je stiglo ga je nešto, pa ovaj mu i ovo radio, ovaj mu i ono radio, ovaj mu i ono. Ne možemo mi to tako posmatrati. Mi ne možemo znati šta je to što Bog misli, kako on odlučuje. Nama to jednostavno nije dato. A ako mi pričamo i to osuđujemo na razne načine, onda bojat se da nam se ne sudi kako sudimo. Tako da bih ja uvijek savjetovao i sve ljude koji nemaju djece, a traže istinski negdje, to nije lako, ljudima da prihvate tu realnost, ali ako se uzdaju u Boga i u svog bračnog partnera s kim žive, i uvijek ima utjehe, i ako je Bog utješitelj, onda ako se njemu obratimo, on će nas utješiti za sve ono za što patimo.
Evo, oče, sljedećeg pitanja: kako da se molimo kad prislužujemo svijeće za naše žive i za upokojene? Da li svijeće treba da namjenjujemo ponaosob za svakog člana porodice, ili može jedna svijeća za više članova?
Pa najbitnije je, mislim, da bude može i ponaosob, može i jedna, ali da mi znamo kad smo tu svijeću upalili, kad vidimo onu njenu svjetlost, da znamo da se pomolimo da ta svjetlost svijeće obasja sve naše bližnje, kao što nas Hristos svojom svjetlošću obasjava neprestano i opet iznova, da tako da se pomolimo iskreno. A sad, da li ćemo uzeti pa brojati koliko ima članova i porodice i bližnjih, ili upaliti jednu svijeću i sve ih pomenuti, umoliti, ja bih rekao da je to sasvim sve jedno, možda neko drugačije misli, ali ja u ovom momentu mislim tako i tako izgovaram i dijelim sa svim slušalcima Radio Svetigora i sa vama, naravno.
Kroz čitanje Starog Zavjeta može se primijetiti, kaže naš slušalac, da su prvi ljudi živjeli mnogo duže nego danas i da se vremenom ljudski vijek skraćuje na 500-600 godina. Mojsije je doživio 120 godina, navodi primjer Metuzalema koji je živio 960 godina, da bi car David na nekih 1000 godina prije Hrista u svome 90. psalmu napisao: dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. Slušaoce zanima zbog čega se desilo ovoliko skraćenje ljudskog vijeka.
Pitanje je kako se računalo to vrijeme tad u to doba, ili i kako, nego da pozabavimo mi ovim sam, što kažemo, skraćenjem vijeka. I ako posmotrimo mi sad realno, i ako bismo se bavili nekom statistikom i običnom, sad je to, kao što bi rekao car David, 70 godina, vačeg 80, to bi bilo negdje tako u prosjeku, da naravno da imamo sad da ljudi mlađi obolijevaju, da umiru, da se upokoje ranije i prije nekih tih godina, prije nekih te neke starosti, 70 godina, ili pokoji se mnogo i ranije, pa imamo sad i djece, pa, ali ako se to negdje napravi, ako bi posmatrali negdje taj prosjek, ima i još da žive po 105 godina, pa ima, to bi bilo na to realno trajanje ljudskog vijeka. Je sad, ako posmotrimo, najviše u zadnje vrijeme, što je najstrašnije, ljudi sami sebe uzimali živote, to je strašno, to je tragedija i ovoga vremena, bilo i ranije, ali ovoga ponajviše, zato što se živi u teškim vremenima, ljudi slabo šta rade, nisu našli sebe neka zaduženja, onda došao sve rasprostranjeniji taj problem te kocke, narkomanija, kriminal na razne načine, i onda ljudi odluče da izvrše samoubistvo ili neki odluče da ubiju svoga bližnjeg, da mu uzmu život, iako na to nikakvo pravo nemaju. I onda tako se sad posmatra. Onda i ove bolesti, sve, čitav način života našeg, i kako se hranimo, i kako živimo, i kako mislimo, i kako djelujemo, sve je to nešto što utiče na smanjenje ljudskog vijeka. I eto, ja bih onda u najkraćem rekao da je čovjek onaj ko je sam čovjek je jedan od bitnih činilaca da to tako bude.
Ako Boga Oče doživljavamo prvenstveno kao ljubav, da li treba da ga se i plašimo, pita slušalac?
Pa ja mislim da mi Boga treba sa strahom da poštujemo, a ne da se plašimo. Ako se plašimo, onda ne možemo ga ni doživjeti kao da je ljubav. Bitno je da ga sa strahom poštujemo. To je jako bitno, da znamo da nikakva ta naša nečistota, ili koliko god da se trudimo da budemo bolji, ne može biti ni blizu koliko je on savršen i čist. I tako da ako mi Boga posmatramo kao Boga ljubavi, kao, i ako imamo to strahopoštovanje i taj jedan odnos ako izgradimo sa Bogom, s njim kao svedržiteljem, onda ne bismo trebali da se plašimo, jer ako se plašimo Boga na takav način, samo kao nekog sudije koji će nas suditi na svakom koraku za ono što nismo dobro uradili, onda ne možemo ni uspostaviti odnos sa njim. Ne možemo mu se ni moliti na takav način ako se plašimo njega. Nego moramo da ga poštujemo, da ga volimo kao savršenog Boga, kao onoga koji je iznad svega i iznad svih. I ako ga tako prihvatimo kao našeg Oca nebeskog, onda će nam biti lakše da pobjedimo taj neki strah u tom smislu kao sudije koji, ali bitan je da imamo strah, da imamo strahopoštovanje. To je jako bitno. I ne samo ako ćemo iskreno od Boga, nego da imamo strahopoštovanje i od nekih bližnjih, starijih, od našeg duhovnika. Sad da pričamo malo o životu u crkvi, načinu života u crkvi, da imamo i prema njemu strahopoštovanje, jer on je čovjek koji nas duhovno rukovodi. On je, kad dođemo na ispovijest, kad razgovaramo sa živim Bogom, kad mu kažemo šta je to što smo griješili, da imamo poštovanje i prema našem duhovniku koji to sve sluša i nosi, koji će nam dati savjet kako da se ponašamo, kako da živimo, kako da neke stvari promijenimo, šta je to što bi trebali da uradimo da bi napredovali. I to je nešto što, kako bismo trebali da se ponašamo. Ako samo posmatramo Boga ili bližnjeg, ili kako god hoćete, kao neko ko je, kažem ovdje, Boga, ako ga posmatramo samo kao nekog sudiju koji će nam uvijek su, onda ne možemo ni imati odnos sa njim kao sa nekim ko je ljubav i ko je spreman da prihvati sve nas kakvi god da su.
Je rêve.
Pitajte sveštenik.
Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski iz Budimljansko-Nikšićke eparhije. Mi oče nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca, od kojih jedan pita da li evharistija predstavlja žrtvu.
Pa treba da znamo šta zapravo znači, otkud taj naziv evharistija, izraz. Dakle, evharistija je blagodarenje, a svako blagodarenje za nešto što smo, ili da kažem negdje da se izrazi malo preciznije, blagodarenje za svaka služba, naša liturgija, za nas negdje može biti žrtva, jer to je, mi tu se pripremamo na neki način, mi žrtvujemo nešto od nečega što volimo, žrtvujemo, evo prije smo pričali o postu, pa vidimo kako sveti apostol Pavle se žrtvovao posteći dok je propovijedao, tako da možemo posmatrati kao žrtvu. Naravno, mi žrtvujemo i na žrtveniku sad hljeb i vino, i to je posle se pričešćujemo kao tijelom i krvlju Hristovim, tako da onda žrtvujemo sve naše neke neke ljudske slabosti, ako smo negdje nešto volimo, pa onda post je priprema, i teško nama pada post, ako smo iskreni, imali u tome svim hrišćanima, jer moramo da se odreknemo nečega što posebno volimo, bilo to hrana, bilo to nešto drugo iz našeg života, i eto na takav način, ako to tako posmatramo, onda možemo prihvatiti kao jednu evharistiju, kao žrtvu, i bitno je da znamo samo da sve te liturgije nam nema života. To su nas u to ubjeđivali i poučavali nas mnogi sveti oci i tadašnjega i današnjeg vremena, i ako ih išta nam preostaje, to je samo da ih slušamo i da to držimo, da se molimo Bogu da nam Bog da jednog dana dostignemo i da vidimo tu njegovu neprolaznu slavu.
Evo sljedećeg oče pitanja, da li o našoj vjeri treba da imamo i znanje, ili je dovoljno samo vjerovati, dolaziti na svete liturgije, postiti i pričešćivati se, iako baš i ne poznajemo potpuno smisao svega?
Pa moramo znati smisao nečega. Ako ne znamo smisao nečega, pa makar to bilo i ovog života, kako je neko od naših slušalaca, ako mi ne znamo smisao našeg odlaska u crkvu, našeg posta, naše molitve, onda da li mi radimo pravu stvar. Ako nađemo smisao, a to je nešto moramo pročitati osim molitvi, nešto najminimalnije, zavisi kako ko može, neko može manje, neko može više, ali dobro je da znamo nešto o vjeri, da znamo kako su živjeli i vjerovali mnogi sveti oci i prije nas, kako se živjelo i vjerovalo i danas, kako ljudi žive i kako vjeruju, kakva je to vjera, šta je zapravo potrebno da mi vjerujemo. Ako mi dolazimo samo u crkvu i možemo i da postimo, možemo i da se pričestimo, ali da ne nađemo taj, da nemamo, ne pronađemo smisao to što mi to tako zapravo radimo, onda je, ja ću se izraziti u skladu s ovom riječu, smisao, onda je to besmisleno. Besmislen je naš odlazak u crkvu ako ne znamo što tamo idemo. Ako nismo, vjerujemo, a ne znamo šta vjerujemo, koga vjerujemo. To je bitno da znamo u koga vjerujemo i kome vjerujemo. To je smisao života našeg u crkvi. a onda da ponešto i pročitamo i da naučimo, neće škoditi, nego će nam itekako koristiti.
Slušalac pita, ukoliko smo pravoslavni, kako treba da gledamo na informacione tehnologije, internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća?
Pa ja sam baš negdje i skoro, imam ovdje u Nikšiću neke razgovore o vjeri, pa dođe tu omladine, dođe i starijih ljudi i onda mi pričamo i često se mi negdje dotaknemo tih tema, da li internet, da li Facebook, da li... Ako nešto možemo da upotrebimo od svega toga i da to bude korisno i za nas i za naše bližnje, onda zašto da ne? Ali ako nam to negdje šteti, ako smo postali, evo imate sad čitave bolnice koje ljude liječe od preveliko korišćenje interneta. Zamislite samo to šta je, do čega je čovjek spreman sebe da dovede, da non stop gleda u monitor i da tu traži i Bog zna da li i u jednom momentu tog svog traganja po tom internetu čovjek zna šta traži. I onda imate ko zna koliko ljudi koji su zavisni pa se liječe, pa onda ja znam jednog mog komšiju, čovjek nije izlazio iz sobe nekoliko dana nego je zvao majku da mu donese da jede tamo u sobi, a on je non stop samo na internet i šta je tu tražio, sam Bog zna, ali ako to se koristi u nekim granicama, ako to ima, onda jako može da bude korisno. Evo, ja moram da kažem da ja nemam Facebooka, evo, ni internet sad nemam kući, pa onda negdje, možda i zbog toga ja umijem da budem, da često i kritikujem, ali pohvalit ću, kod mene ima u hramu tamo u Kočenima omladina momci koji imaju Facebook i koji su napravili jednu stranicu parohije, pa onda to obavještavaju kad je bila služba ili kad će se služiti ili šta je, kako je bilo, ako je neko gostovao, i onda to može da bude kao jedan, tako da vodimo ljetopis. Eto, iako sam ja ovako za te neke stvari lijen, ali oni su našli shodno, naravno ja sam to prihvatio kao njihov trud i kao njihovu ljubav, i zašto da ne, ako to uvijek sam za to da ljudi to koriste sve u granicama koliko im to ne smeta. Čim počne da smeta, onda zašto da se čovjek toga sačuva, jer ako nam to odvuče svu pažnju koju imamo i svo vrijeme, ako samo to radimo po internetu i ne znam nija raznim telefonima, sad ima svašta čudo od te tehnologije, ako nam to bude glavna okupacija, onda kakav nam je smisao života, nego ako se to koristi u nekim normalnim granicama i ako se privede pravoj namjeni, apsolutno sam podržavam da ljudi koliko imaju mogućnosti uzimaju i bave se tim. Apsolutno sam za sve to, samo u granicama normalno. Čim to pređe iz tih nekih okvira, onda mora naravno štetiti, kao mnogo toga što se prekomjerno uzima u životu i konzumira, to čovjeku mora štetiti.
Da li pomisne pravoslavne crkve, oče, svoj naziv dobijaju po narodu ili po državi u kojoj se nalaze i otkad postoji ova praksa?
Pa, nacionalna pripadnost nikad nije bila svojstvo crkve. Sam pominjao mitropolitan Filohija, pa na ovo pitanje mogu da odgovorim uz njegovu pomoć. Nedavno je jedan intervju sam njegov čitao za neki makedonski medij, pa on tu jasno kaže kako je to. Dakle, nama je bitno da mi vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu Hristovu. I to je bio razlog što su sve drevne crkve nosile takav naziv. A mjesto gdje je stolovo episkop ili arhijepiskop ili mitropolit jedne pomjesne crkve, autokefalne, autonomne, kako god hoćemo. To je određivalo ranije naziv, pa je bila Jerusalimska, Antiohijska, Konstantinopoljska, Ohridska, Pećka, Kijevska, Moskovska, a onda već u novije vrijeme, i to najviše kod slovenskih naroda, se govori po državama ili po nacijama. E, to je jako bitno da znamo da napravimo tu razliku, da to ne bi nikako taj naziv ne bi smio da postane svojstvo crkve, da on označava taj većinski narod kojim pripadamo. Eto, to je samo bitno. A ovdje, kakvi smo mi ljudi, mi bismo svi htjeli da se ona zove i po našem mjestu u kome živimo. Eto, to je nešto, mi smo vezani, da bih ja onda sad natražio da se zove Lukovska ili malo da se našalim slobodno, zašto da ne, ali eto, to je taj problem koji onda je čitavo, onda je došlo do, u 19. vijeku, zbog kakvih tih nekih stvari i takvog nekog razmišljanja ljudi, došlo je do čitavog etnofilizam. Tako je 1872. godine ta jeres nazvana, i ona je jako opasna za život crkve. Mitropolit Amfilohije baš u tom intervju je o tome detaljno i precizno govorio, a ja ću samo ovako malo kraće da kažem ljudima, pozivajući se opet na njega kao nekoga ko se tim bavi. Pa ja ovdje obično ljudi često pitaju zašto se, ako smo živimo u Crnoj Gori, ne zove Crnogorska, ako Makedonci žive u Makedoniji, pa tamo kao zašto se zove Srpska, a oni su u Makedoniji. E pa to je tako, i mi živimo na ovom prostoru, a pripadamo naravno Srpskoj crkvi, patrijarši, i onda ako bismo nešto htjeli da mijenjamo, moramo da to radimo kako se to radi, a ne ovdje. Nažalost, ima taj raskol, i ne samo ovdje, nego i Makedoniji, svuda, i onda to je sve opasnost do opasnosti. Ne daj Bože nikad više da bude tih raskola, nego da ljudi prihvate realnost, da se saberu, da se sjedine i da vjeruju jednu svetu sabornu apostolsku crkvu, pa ma gdje živjeli i ma kojoj pomjesnoj crkvi, kako ovdje vaš slušalac pitao, pripada.
Zašto u jednom dijelu našeg naroda se njeguje kultura zaborava, a ne pamćenja, i da li je čovjek u svojoj suštini biće pamćenja, a ne zaborava?
Ja sam jedno nekoliko godine studirao filosofiju prije nego što bih upisao teologiju, i onda sam pamćenje je kompletno znanje, da tako jedan od filozofa bi rekao. A mi ovdje smo spremni da zaboravljamo i da vrlo brzo zaboravimo neke stvari, i onda otuda i ne znamo neke stvari, a negdje ih i namjerno zaboravljamo i prelazimo preko njih. Pa onda imamo raznih situacija da smo zaboravili ko smo, šta smo, ko nam je bio djed, ko nam je bio, nego jednostavno mi volimo da smo novi u svemu, da budemo drugačiji, da budemo moderniji, da budemo po kako se osjećamo. Pa onda imate to da ljudi su zaboravili mnoge stvari, i to je nešto što je preovladalo nama samima, i više nemamo, ne znamo jasno ni ko smo, ni šta smo, ni kako, ko su nam bili preci, ni ne znamo ni da li, ne znamo ni najosnovnije o njima, a onda dajemo sebi za pravo da pričamo mnoge stvari da se upuštamo u razne komentare koje ne bismo smijeli. Eto, tako da smo iz tog našeg zaborava namjerno mnoge stvari izmijenili, promijenili i eto, to je nažalost nešto što nas muči, ali eto, da Bog da, da sjećanje, da nam to bude pamćenje, sjećanje, da nam to bude pravo znanje, a ne ovo što nama bolje odgovara, pa iz nekih bilo kojih razloga, dnevno političkih ili porodičnih ili kako god hoćemo. Moramo se truditi da se sjećamo, jer ako se sjećamo, onda ćemo i znati.
Slušalac kaže da je student druge godine matematike i informatike. Zanima ga da li je grijeh baviti se svetovnom naukom. Evo, on i pojašnjava situaciju u kojoj se nalazi i kaže da je u osnovnoj školi se posebno zauzimao za prirodne nauke i govorio da će upisati elektrotehnički fakultet, onda ga i upisao, srednju školu u rodnom gradu, pa kako nisu imali ozbiljne nastavnike, 4 godine nije ništa radio, upisao je matematiku u Banja Luci. Pošto dugo vremena nije ozbiljno učio, učenje je postalo pravo mučenje. Kaže, prvu godinu je morao ozbiljno da radi, čak i učio i za badnji dan. Sada se kaže, kod njega pojavilo veliko interesovanje za nauku koju izučava. Kaže da možda i nije potrebno da uči toliko koliko uči. Često uči i praznicima, radnim danima je na predavanjima, vikenda, samim tim i nedelje ostane da uči u stanu, pa zanima ga da li je ta njegova tolika zainteresovanost grijeh.
Prvo ću odmah da, ako sam se dobro sjećao, pitanje je prilično dugo, pa ako se sjećam, na početku je pitao da li je grijeh da se bavi, da li je grijeh da se bavi svjetovnom naukom. Nije nikakav grijeh baviti se naukom, samo nauku i to što se nauči upotrebiti na pravi način, ali ako neko zavoli da se bavi nekom naukom, onda bi trebao, naravno da je poželjno da što više radi, da se trudi na tom polju, da Bog da da bude veliki naučnik ovaj naš slušalac. Ja bih iskreno mu savjetovao, pa nek uči što više i što bolje može. Ako to je sad nešto zavolio, neka i pronašao je sebe u tome, onda neka uči kad mu se god uči, pa makar i na badnji dan i na bilo koji drugi dan. Ali ako već ima želju negdje da živi životom crkve i to, onda je bitno da ode na službu i da se Bogu pomoli, a onda može da uči kad god hoće i u koje god. Nikakav grijeh nije učiti i raditi za dobro. Može biti njegovo lično, a može biti, ako Bog da da bude naučnik, može biti na dobro mnogih. Tako da, ako je već, kako je rekao, otkrio da sad i zavolio svoju nauku, to je najbitnije, da je zavolio to što radi, onda nek uči kad mu god to, kad god ima za to volju i želju i snagu. I eto, ja nisam takav nažalost bio, ali ja volim kad čujem da ljudi vole da uče i da rade i da se bave naukom. To je nešto što je jako lijepo. Tako da nikakav grijeh nije baviti se bilo kojom naukom, samo ako se ona upotrebi, ako je čovjek upotrebi na neki pravi način.
Evo, oče naš slušalac pita, od kada Boga nazivaju i riječ Logos?
Pa, Bog je riječ, i u početku biješe riječ Bog, Logos. Znamo da iz kog jezika počinje iz grčkog jezika, naravno, je riječ Logos i šta ona zapravo znači. Tako da od početka Boga nazivamo Logos, riječ. To je jako bitno da znamo da je to, da taj riječ grčka logos može da znači i um, i riječ, i govor, i slovesnost. Možda ima više značenja, opet ću pomenuti, studirao sam filosofiju, pa kako su filozofi upotrebljavali tu riječ, kako teolozi upotrebljavaju, sve ima negdje svoje značenje.
Evo, Čemirko, ovo je bilo i posljednje pitanje naših slušalaca za večeras, s obzirom da nam je isteklo vrijeme za ovu emisiju, uz izvinjenje našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na svoja pitanja, odgovore će dobiti u našoj narednoj emisiji, a vama, Oče, hvala što ste odvojili ovo vrijeme za slušalce našeg radija.
Hvala i vama što ste me pozvali, hvala i svim slušaocima radio Svetigore koji su nas večeras slušali, pored toga što su možda imali nešto drugo da rade, ali su prihvatili da slušaju, da pitaju, da se interesuju, to je dobro ako se trudimo da nešto naučimo, onda je to za nas sve jako bitno i ja mogu da kažem, da budem iskren pred svim slušalcima, da sam isto kao i mnogi od drugih koji gostuju ovdje, ne znam odgovor na sva pitanja, ali koliko znam, ja ću uvijek reći i pomoć na taj način ljudima da im lakše bude da nalaze odgovor na razna pitanja iz života naše crkve i života u crkvi. I srećan sam što postoje ovakve emisije i što ovaj radio, prošli put sam ga negdje falio, da ne ispane samo da hvalim, ali sam srećan istinski što postoji radio Svetigora i što na njemu možemo da čujemo mnoge lijepe stvari. Tako da hvala vam što me pozivate, što imate povjerenje da ću ja nešto ljudima pomoći ovim mojim odgovorima, iako su oni dosta mogli bi biti i bolji, ali to je u ovom momentu od mene toliko, pa kad budem što kažu stariji i iskusniji, kad budem malo više i učio, ja ću odgovarati i bolje i preciznije. I
mi se očaradujemo što vi učestvujete u ovim našim emisijama i što se uvijek rado odazivate i želimo vam da u miru i radosti dočekate Božje rođenje Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista zajedno sa svojom pastvom u Kočanskoj parohiji i naravno sa svojom porodicom.
Hvala vam na svim lijepim željama i neka bude srećan praznik rođenja Hristovog svim slušaocima Radio Svetigore i svim ljudima koji žive, pa ma gdje slušali, na kom kraju svijeta, da tako svi zatim slušali Radio Svetigoru, srećan praznik rođenja Hristovog i da Bog da sve ljudima ono što je dobro.
Hvala vam, Oče. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Večeras smo imali radost i blagoslov da je na naša pitanja odgovarao sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Hvala vam što ste i ovo nedjeljno veče bili uz talase našeg radija i uz našu emisiju Pitajte sveštenika, a mi se opet čujemo u narednu nedjelju 28. decembra na praznik Materice. Do tada pišite nam, postavljajte nam svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069-208-403, pozivom na naš broj telefona 041-231-633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.